Hierdie week in Groeipyne gesels ek met leierskapsafrigter Chris de Beer. Hy is ook betrokke by die MOS inisiatief. Ons gesels vandag in Groeipyne oor leierskap in die huis en watter rol speel leierskap in gesinsverband. Chris, as ons dink oor leierskap in gesinsverband, wat is die aspekte waaroor ons moet praat as het kom by leierskap in 'n gesin?
Ek dink die aspekte waaroor ons moet praat lê vir my baie op die vlak van wie vat verantwoordelikheid vir die gesin. Wie vat eienaarskap vir die gesin? Want uiteindelik, so ons al ook gesels, dat jy weet, alles val en staan met leierskap. As jy goeie leierskap het, floreer die gesin. As jy slegte leierskap het, dan krimpeer die gesin. Ongeag van wie daai persoon is, dit val of staan met 'n leierskapsrol.
Chris, wat bedoel jy met leierskap binne in 'n gesin? Want mense verstaan nogal leierskap baie verskillend en hulle verwar dit ook baie keer met baaskap.
Jy is heeltemal reg. Sommige om dadelik net te sê, as jy weet, baie mense as hulle nou oor veral oor die tradisionele rol van kom ons sê die pa in 'n gesin dink. Jy weet dan het jy die gedagte van 'n baas, jy weet of 'n ou wat die hele dag werk en dan kom hy by die huis en dan gaan sit hy net op die bank en hy drink bier en hy order almal rond. Nou dit is nie wat ek met leierskap bedoel nie. So ek wil net baie duidelik stel daarso. Wat ek met leierskap bedoel het baie meer te doen met 'n Bybelse definisie wat beteken dienskneg-leierskap. Dit is 'n leierskap wat gebou is op selfopoffering. Dit is 'n leierskap wat verantwoordelikheid neem vir die gesin. Dit is 'n leierskap wat eienaarskap neem. Dit is ook 'n leierskap wat ander mense ophef en opbou en toerus. Want uiteindelik, dit gaan nie oor jouself nie. Dit gaan oor die ander mense.
Chris, tradisioneel word daar baie gemaak van die paas as die leiersfiguur in die huis. So, hoe dink jy behoort ons daaroor te dink en wat is die implikasies daarvan?
Ja, Johan, soos jy nou net gesê, tradisioneel is dit die baie sterkie denke nog, jy weet, binnen die samelewing. Ek weet daar is mense wat in vandagse kontemporêre lewe verskil met daai perspektief, maar ek dink tog daar is baie goeie redes hoekom tradisioneel ons die paas die leier van die gesin gesien het. Deel van die redes is, want soos ek nou genoem het, is jy het nodig dat iemand verantwoordelikheid vat vir die gesin. Jy het nodig dat iemand verantwoordelikheid vat om die gesin te beskerm. Jy het nodig dat iemand verantwoordelikheid vat om vir die gesin te voorsien. Jy het nodig dat iemand verantwoordelikheid vat om vir die gesin rigting te gee. En jy het nodig dat iemand verantwoordelikheid vat om 'n omgewing te skep waar gesinslede kan ontwikkel en floreer. En daai is tipies die rol wat ek dink vir al paas moet speel. Binne 'n gesin en daar waar paas dit nie doen nie, daar sien ons dan sukkel dinge, jy weet, dan beweeg dit nie so mooi vlot soos wat 'n ou wil hê.
Chris, jy verwys baie graag na die werk van Jordan Peterson wat te doen het met manlikheid, die verantwoordelikheid wat saam met manlikheid kom. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan.
Ek hou baie van oom Jordan. Jy weet, hy is nogal 'n kontroversiële figuur, baie skerp hou, maar wat ek wel van hom veral hou is hy maak nogal 'n groot oproep veral met jong mans, jy weet, om jy het nodig om jou verantwoordelikheid op te neem. Jy het nodig om regtig jou rol te speel, want dit gee ook vir jou betekenis in die lewe. En aan die ander kant, dan wys hy ook uit hoe in die geskiedenis daar waar mans nie hulle verantwoordelikheid opgeneem het nie, dan raak dit bietjie hel op aarde vir die res van die mense. Jy weet, want ek dink, baie mense vandag, as hulle dink oor manlikheid, dan dink hulle oor, ek wil amper sê, 'n weergawe van manlikheid, wat nie so mooi is nie. Jy weet, hulle sal dink aan barbaarsheid, of verkrachting, of ander tipe van goeders, terwyl eintlik ware manlikheid het te doen met jy neem verantwoordelikheid, jy neem eienaarskap, jy weet, jy dien mense en help hulle. En ek dink daar is 'n gesonde perspektief op manlikheid en Jordan help ons om dit te verstaan.
Kom ons luister na 'n kort uittreksel waarin Jordan Peterson juist praat oor manlikheid en die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan.
Well, the proper role of a father and a mother as well, although the roles aren't identical, I would say the proper fundamental maternal role is one of protection. And the reason for that is quite obvious, is that newborn infants need above all to be protected. The proper response to an infant's distress is, you're right and I'll take care of you right now, especially for the first 9 months of life. There's no disputing that. Whenever the infant is upset, he or she needs to be dealt with as if that upset is justified. But then as the infant matures, and even by the age of 9 months, I would say, then that interaction has to be made more sophisticated because the child has to be encouraged to take his or her place in the world. And I would say that encouragement is more on the masculine side of the duty distribution. And the father's fundamental role is to produce a bounded environment in which exploration can take place, with an eye towards the encouragement of the child to develop more and more competence, to push that development. Because, and it's true for mothers and fathers, that the end goal is to produce a person who's capable of operating autonomously in the world. The father's role is to foster that sense of confident autonomy by encouraging the child to push his or her limits. And that role can be played by mother or father. If it's a masculine role, it doesn't have to be played by a man, but it still tilts in that direction. And so, for example, fathers are much more likely to engage in rough and tumble play with their kids, which is very, very good for them, by the way, and absolutely necessary and something to be completely encouraged. Wrestling, physical play, because the kids learn, well, they learn all sorts of things. It's like they learn to dance. That's the best way of thinking about it, because a confident child understands the physics of play. And you can see this even in such simple things as going into a park where there's a lot of dogs, and the dogs that are well socialized are very good at acting out playfulness. And you can tell the difference between a growling dog and a mean dog and a frightened dog and a playful dog. People are very good at making that distinction. And a playful dog knows how to move in a playful manner, and so does a playful child. And that attentive readiness to play is something that's fostered by those play-fight interactions with fathers, for example. And that makes the kid ready in a deep sense to engage with other children. And it also sets the stage for a confident physicality in adolescence, because a lot of our wisdom is embodied. When you wrestle with kids, then they learn what hurts them and what doesn't. They learn how far they can be extended and stretched. They test the limits. They learn to trust, because you throw kids up in the air and you catch them and you push them to the point where they're really excited. So they're right on the edge of fear, actually. The excitement pushes right to the edge of fear. Mm-hmm. But they learn, and then they also learn how they can interact with someone else physically and what's acceptable and where the limits of pain are and what's frightening and what can be sustained and how to take turns and all of that. And it's not abstract, it's concrete, it's right in the body. So that's part of the father's role. But the fundamental paternal role is that of encouragement. And the encouragement is, you can handle it, kid. Life is hard. It's going to come at you in all sorts of ways. You can accept that as a challenge. You can thrive. You can master it. And I'm behind you. Like, I'm behind the best in you manifesting itself in the world. And that gives a kid a spine. And so it's an unbelievably important thing to do. And fatherlessness is a catastrophe. If you look at the epidemiological literature, the psychological literature, fatherlessness predicts all sorts of terrible outcomes. It's not good. And we've fallen into this idea in our society that fathers aren't necessary. It's like, and it's just a family that's run by single mother is just as good in the broad sense as a family with two parents. And it's simply not true. All the evidence suggests, now, that doesn't mean that there aren't single parents who are nobly raising their children, because there are. Mm. But in the aggregate, the two-parent family is a much better arrangement for children. You know, the father's role is to note that the individual is capable of thriving in a difficult world, and to put that message forward, and to note that that's been the message of people who've been successful throughout history. Each individual is capable of doing that, at least to some degree.
Dit was 'n kort uittreksel waarin die sielkundige Jordan Peterson homself uitdruk oor manlikheid en die verantwoordelikheid wat daarop pas rus. Chris, die verantwoordelikheid wat daarop pas rus, dit bly een van die moeilikste goed, want baie pa's weet nie eers eintlik wat die verantwoordelikheid is wat hulle moet opneem nie.
Jy is heeltemal reg, Johan. Ek moet sê, ek self 'n pa van 3 kinders. Ek is bevoorreg om daai posisie te wees, en destyds toe my eerste kind gebore is, was ek self maar lekker dom. Jy weet, ek is nie heeltemal seker hoekom ons so onkundig is of nie, maar die realiteit is baie ouens weet dit nie. So 'n goeie plek om te begin is om net uiteindelik mans en pa's bewus te maak, jy weet, van hierdie verantwoordelikheid, en dan om vir hulle die instrumente in hulle hand te gee om dit uit te voer, jy weet, sodat hulle kan sorg dat hulle gesinne kan floreer.
Chris, as 'n pa nie die verantwoordelikheid in die gesin nakom nie, en ek praat nou letterlik ook, dit kan saas gesinne wees wat in twee huise bly, dit kan uitgebreide gesinne wees, as dit nie daar is nie, dan is daar nogal slegte nagevolge baie keer, want die statistiek en die navorsing wys vir ons dat daai kinders wat in so gesin groot word, ly nogal daaronder.
Ja, Johan, dit is waar. So die afgelope 20 en 30 tot 30 tot 30 jaar is daar nogal baie navorsing hierop gedoen. En byvoorbeeld, van die goeders wat uitstaan is daar waar waar pa's nie hulle verantwoordelikheid nakom nie, weet, daar's sosio-ekonomiese nagevolge, daar's sielkundige nagevolge, baie keer kinders wat uit sulke huise kom, het laer punte in die skool, jy weet, sukkel met gedragsprobleme, selfs kroniese gesondheidsprobleme. En nou kan ek tot 'n groot mate verstaan, nê, want ek meen, as ek dink nou net daaraan as die pa-figuur nie daar is nie, jy weet dan is daar die sekuriteit van die gesin word aangetast daar binne. Die ander ding is nou val al die finansiële druk van die gesin net op die ma en die emosionele druk, jy weet, en die al die ander goeders wat daarmee saamgaan en een persoon se kapasiteit is ook net so groot. So daar's definitiewe nagevolge rondom dit. Die ander ding wat ons ook sien is dat as jy net gaan kyk na die hoeveelheid misdaad wat byvoorbeeld gepleeg word en hoeveel van die mense wat misdaad pleeg kom uit gesinne wat vaderlose huise, dan sal jy oorrek. Jy weet, dit is eintlik nogals kommerwekkend. So hierdie is nie net 'n klein probleem menende vir 'n paar gesinne, dis 'n samelewingsissue. Jy weet wat ou nodig het om na te kyk.
Chris, tyd is een van die groot dinge wat ek dink baie huise vaderloos maak of wat afwesige pa veroorsaak by huise, en dit bly 'n uitdaging om tyd te maak vir om daai leierskapsrol te vervul, want ons weet baie keer wat ons moet doen, maar as ons kon kry, is die week verby en het ek eintlik niks daaraan gedoen nie.
Ja, Johan, ek dink ons leef in 'n baie unieke tyd in die samelewing, en wat ek daarmee bedoel is, jy weet, ons is die eerste generasie waar ma en pa werk. Al die generasies voor ons was daar net een van die partye wat eintlik gewerk het, en soos ek my een vriend nou die dag gesê het, is die jury is nog nie uit nie, so die jury moet nog uitkom en sê wat is die nagevolge van huishoudings waar albei partye werk, en ons sal nog sien wat dit bring. Die ander kant is ook, dit beteken ook dat ons het baie besige programme. Ons is baie vol. Nou, hoekom ek dit alles noem is, as jy die leier is van 'n gesin, het jy nodig om te besef dat dit kom met selfopoffering. Dit kom dat jy sekere goeders moet intentioneel mee wees. En een van die belangrikste goed om jy intentioneel oor te wees is, waar spandeer jy jou tyd? En jy het nodig om genoeg tyd in jou weke te skeduleer saam met jou vrou, saam met jou kinders, jy weet, in die oggende voor skool, in die aande as hulle by die huis is, oor naweke, jy moet daai tyd spandeer, want die ding is, om 'n gesin te bou is 'n langtermyn belegging. Jy weet, dis nie 'n kits ding nie. En die enigste manier hoe jy dit kan doen is deur tyd. Die ander ding wat jy kan doen, wat ek vind regtig waardevol is, veral in ons gesin, is om gesonde ritmes in te bou. Nou, ek weet vir party mense klink hierdie dalk oudtyds, maar een van die ritmes wat ons probeer byvoorbeeld regtig oor ernstig is dat ons eet, ons probeer om so ver as moontlik om 'n tafel te eet in die aande, want dit is om 'n tafel waar ons mekaar se stories hoor, waar ons saam huil, waar ons saam lag, waar ons saam beklei. So ons het nog ons sterk tafelritmes in ons gesin, en daar's baie sulke ritmes wat ek vind tog ons help. In die begin is dit moeilik om dit in te bou, maar sodra jy gewoond is daarvan, jy weet, dan raak dit 'n normale deel van hoe jy net gesin doen. Maar jy moet intentioneel wees daaroor. As jy nie gaan intentioneel wees nie, mag jy dalk jou oë uitvee jare later en wonder hoekom het jy nie 'n verhouding met jou kinders nie.
Chris, daar's baie keer situasies in jou dag wat jy dink maar jy bring tyd met jou kinders deur, want jy het hulle sopas na die sportgeleentheid toe gevat, of jy het hulle gevat na 'n dansklas toe, of jy het nou saam met hulle iewersheen gery. Maar as jy mooi daarna kyk, dan was jy basies die hele tyd op jou telefoon gewees, en eintlik het die kinders maar net nog 'n liggaam in die kar gehad en het eintlik geen vadertyd met jou gehad nie. Dit vat tog 'n wilsbesluit om jou dag te bekyk en om eintlik, wil ek sê, radio stil te hê, telefoon stil te hê waarbinne jy dan, as jy in 'n geslote ruimte met jou kind is, dat jy dit optimaal sal benut om gehalte tyd met jou kind te hê.
Ja, definitief, Johan. En ek dink ook, ons moet besef dat so wonderlik soos wat tegnologie byvoorbeeld in selfone is, so steel dit ons fokus en ons tyd, né? Nee? En ons het nodig om intentioneel daarmee om te gaan. Ek weet een ou waarvan ek weet, byvoorbeeld, hulle het 'n reël in hulle huis gesin dat as almal in die aande by die huis kom, dan word almal se selfone afgesit en in 'n mandjie gesit. Jy weet, sodat hulle regtig met mekaar sal tyd spandeer. Want ons loop definitief die gevaar dat ons, weet, soos die Engelse sal sê, distracted raak, dat uiteindelik ons dit verwar vir kwaliteit tyd met mekaar.
Chris, een van die groot uitdagings vir paas in enige gesin, in enige familie, is om 'n rolmodel vir jou kinders te wees. En 'n rolmodel het baie funksies, maar een van die dinge wat 'n mens vir jou kind moet voorleef, is hoe is jou waardesisteem en waaruit bestaan jou waardesisteem, en dat jou kinders eintlik baie keer na jou kyk om hulle waardesisteem op te modelleer. Vertel bietjie vir ons.
Nee, verseker Johan, ek dink daarso pa en 'n ma speel 'n groot rol. Ek kan nou net as 'n pa praat, maar ek weet dat byvoorbeeld my seentjie, nee, hy kyk wat ek doen en dan doen hy dit ook. Nee, hy is baie vinnig om op te let hoe ek praat, hoe ek dinge uitvoer en dit is nogal partykeer skrikwekkend om te sien hoeveel hulle jou naboots. So die rol wat jy as rolmodel speel is enorm belangrik. En jy moet onthou ook die prentjie wat ons as ouers vir ons gesinne gee, gaan vir hulle of 'n goeie prentjie van ouerskap gee of 'n slegte prentjie. En uiteindelik beïnvloed dit weer die manier hoe hulle kinders grootmaak, nê? So 'n ou kan nie daai rol rondom die feit dat jy 'n rolmodel is, eintlik jy kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Dit is deel van hoe ons leef en dit is ook deel van hoe kinders groot word. Maar as ons dit reg doen, dan is dit verskriklik mooi, nê? En as ons dit reg doen, dan kry ons kinders ook die regte denkraamwerke rondom hoe lyk 'n gesonde gesin, hoe lyk gesonde verhoudings, hoe lyk byvoorbeeld goed soos gesonde konflikhantering, gesonde kommunikasie, jy weet, hoe hanteer ons spanning, hoe hanteer ons uitdagings in ons lewens, want hulle sien hoe jy dit hanteer, en uiteindelik, dit beïnvloed baie sterk die manier hoe hulle dit hanteer.
Chris, wanneer ons seuns tieners word en adolessente is, dan sê ek altyd het hulle nog meer tyd nodig van hulle paas, en hulle paas moet is altyd belangrik, maar die gesprekke wat 'n mens met jou tiener seun het, is een van die groot kosbarehede van die lewe, en 'n mens se tyd daarvoor, want onthou, hulle dink anders as jy, hulle redeneer anders as jy, hulle kyk anders na die lewe, en om daai gesprekke so te hê dat dit 'n opbouende gesprek is, bly maar nogal een van die uitdagings, want 'n leier luister na mense, en as jy vir jou kind kan leer hoe om geluister te word na en dat jy gehoor word, maar met 'n tienerseun kan dit nogal 'n uitdaging wees.
Ja, ek dit is definitief 'n uitdaging, en ek dink toe ons tienerseuns was, vermoed ek Johan, ek en jy was ook uitdagings vir ons paas, maar net omdat dit 'n uitdaging is, beteken dit nie, jy weet, ons moet nie voluit daarmee gaan nie. Die waardevolste goedes in die lewe is groot uitdagings. Ek dink die manier hoe ons daai uitdagings hanteer, sê verskriklik baie, jy weet, en uiteindelik dis hoekom ek ook gesê het is nou is jy moet as hulle klein is genoeg tyd met hulle spandeer sodat die verhouding gebou is, nê, teen die tyd dat hulle 'n tiener is. Want as jy kom by die tyd dat hulle tiener is, maar jy het nie die belegging gemaak in verhoudingstyd nie, dan gaan jy baie sukkel om met jou tiener te praat. Ek weet van die een pa, dit het my so geruk, die een pa, hy het so gehuil die een dag, want sy seun wil net met hom praat as hy geld soek. Maar die realiteit is, die pa was die hele tyd besig met werk en met ander goeders toe die kind te klein was, en hy het letterlik 'n verhouding gekultiveer rondom net geld vra. So die tienerkind se kamer is vol honderde duisende rande se goed, maar hy het nie 'n verhouding met sy pa nie. So al daai goeders, dit is maar 'n langtermyn belegging, nê, en jy gaan die skoolgeld moet betaal, maar uiteindelik, ek kan jou waarborg as jy die skoolgeld betaal, dan gaan jy 'n gesonde verhouding hê. Kyk, dit is ons maar mense, so dinge is nooit perfek nie. Maar daar's 'n groot verskil tussen 'n verhouding wat 'n 80% verhouding is en 'n verhouding wat 'n 20% verhouding is. So ons moet maar die belegging maak.
Chris, daar's baie ma's wat regtig gefrustreerd is dat die pa so hard werk en dan nie die nodige tyd aan die kinders spandeer nie. Hoe hanteer 'n mens dit? En as ek 'n pa is wat vandag luister, ek ry miskien in my kar en ek voel skuldig, hoe gaan ek oor tot aksie? Want 'n klein bietjie gehalte tyd elke dag is beter as om niks tyd te hê nie.
Johan, ek dink die eerste ding is, kom ons begin met by die ma, nê? Nee, ek dink ek kan heeltemal verstaan as 'n ma in daai spasie is. En dit is nodig as 'n ma in daai spasie is, laat sy 'n baie eerlike en liefdevolle gesprek met die pa te hê, nê? Rondom dit. Sodat hulle kan werk daaraan. As dit kom by die pa of selfs iemand wat luister, die beginpunt is altyd om verantwoordelikheid te neem, nê? So neem verantwoordelikheid van jou rol as die leier in die gesin. Neem verantwoordelikheid van jou rol om om jou vrou en jou kinders te beskerm, om vir hulle te voorsien, om vir hulle rigting te gee, om vir hulle omgewing van groei te skep, nê? En deel van daai ding is dat jy gaan moet veranderings maak, nê? Jy gaan moet skuwe maak en jy gaan intentioneel daarmee moet wees. En ek sê altyd vir die ouens, die mees praktiese manier om intentioneel oor dinge te raak, is skeduleer dit in jou week. Nee, sodra jy iets geskeduleer het in jou week en jy dit uitvoer, dan raak dit prakties. Jou kinders ervaar die verandering, jou vrou ook, en jy sal sien hoe dit die dinamika van die gesin ook verander. So ek dink daai sal so 'n paar wenke wees. Jy weet, as jy van in so 'n spasie is, en moenie noodwendig laat skuldgevoel jou oorweldig nie, want ek weet ook baie mense voel so skuldig en dan raak hulle heeltemal passief, jy weet. Moenie laat toelaat dat skuldgevoel dit aan jou doen nie. Jy weet, ek wil amper sê, kom oor jouself, want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor jou vrou en jou kinders wat nodig het, dat jy die pa is wat hulle verdien.
Chris, as mense met jou verder wil gesels, hoe kan hulle met jou kontak maak?
Johan, hulle kan my gerus skakel by 082-758-3550. Hulle kan ons ook, my kom soek by die Mos Initiatief se webwerf. Daar is ook van ons inligting daar beskikbaar.
En so gesels leierskapsafrigter Chris de Beer. Ons het vandag gesels oor leierskap in die huisgesin en hoe mens daarmee kan omgaan en hoe mens dit kan hanteer. Onthou, jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my, Johan van Lille. Totsiens.